día, chámome Nerea e xunto con os meus amigos Alexa e Mauro imos falar en primeiro lugar do Día Internacional del Surf, que se celebra o terceiro sábado de xuño, isto é, o vindeiro día 18.
O surf é unha actividade ou deporte acuático que consiste en deslizarse sobre grandes ondas do mar a gran velocidade, manténdose de pé sobre unha táboa. Existen uns 35 millóns de persoas en todo o mundo que practican o surf, a maioría delas no continente americano.
Pois eu vi moita xente practicar o surf nas praias da contorna, mesmo en Montalo ou na Lanzada, e pareceme moi divertido.
Eu tamén penso que debe de ser un auténtico parecer voar en riba das ondas. E aquí non sabedes cal foi a onda máis grande? Non, non vos preocupedes, que digo volo eu. A onda máis grande tivo lugar a raíz dun tsunami na Baía de Lituxa, en Alaska, cunha altura duns 530 metros.
Si que chegou alto, si. Imagínate subir en riba da táboa 530 metros. Vaya impresión! Este Día Internacional do Surf comezouse a celebrar no ano 2005. É unha festa que anima a xente a ser consciente do impacto ambiental das súas actividades no mar e promover a protección do océano.
Algúns dos surfistas tamén contribúen co seu traballo voluntario na limpeza de praias, a restauración de hábitats e o mantenemento de áreas creativas para manter o medio ambiente saudable. Antes de ir coa recomendación lectora, imos co primeiro gañador da sección de peticións, Elena de Cartoa, coa canción Dance Monkey. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes.
E falando de surf, que mellor que preguntarlle alguén que o practique. E por sorte unha das profesoras do cole é toda unha profesional.
Dámoslle a benvida a profe Benchara. Bos días, profe.
Bos días.
O primeiro, darche as grazas por deixarnos facer esta entrevista.
Eu quero darvos as grazas a vos por terme en conta.
Se vos parece, alá imos. Que é o que máis che gusta del surf?
O que máis me gusta é a sensación de estar na auga. Aínda que non colla ondiñas, estar dentro da auga é o mellor.
Cantos anos levas practicando surf?
Pois 9 anos, aproximadamente.
De que material son as táboas de surf?
Pois hai diferentes materiais. Cando estás aprendendo, hai unhas blandiñas para que non te fagas dano, e despois, cando xa sabes un pouquiño máis, hai de outros materiais, que chamase fibra ou epoxi.
En que país están as mellores ondas para surfear?
Fala moi ben de Hawái, pero non o sei. E de momento, solo coas portuguesas e as galegas son as únicas que descubrín. Chegará o día.
En que praias practicas habitualmente o surf?
Onde máis practico é aquí, na Lanzada, en Montalvo, Canelas, pero despois, se non temos ondas por aquí, pois buscamos por Portugal ou por a zona de Ribeira, onde están as dunas de Corrubedo.
Tiveches unha aventura que non olvidarás?
Unha aventura? Bueno, máis que aventura, o mellor algún susto, cando a onda che cae encima e te tende baixo da auga e volve a caer encima, entón, pois pasas un poquinho mal, pero bueno, compensa, compensa o que sintes despois.
Con cantos anos aprendiches a facer surf?
Pois con, xa non recordo, 20 tantos anos, non fai moito.
Cantas veces practicas o surf?
Sempre que podo, sempre que hai ondas e que estean con un tamaño adecuado para min, ali está unha auga.
Necesitas ter moito equilibrio?
Moitísimo. E moita forza nos brazos.
Tes algún compañeiro para surfear?
Teño moitos, porque é importante ir con alguén, porque podes darche un golpe ou sentirte mal, entón sempre é importante ir con alguén. Aínda que a veces, pois esas persoas non poden ir, entón pois vou soa. Pero é importante ir acompañado.
despedímonos da profe Benchara, dándolle as grazas cun forte aplauso.
Eu quero dicir, para rematar esta entrevista, que encantoume, douvos as grazas, invítovos a todos a que provedes o surf. Ademais, tedes moita sorte de que tedes aquí cerquiña moitas praias e moitas escolas que vos poden axudar. Entonces, deixo aí a mensaxe que o provedes, que seguro que vos vai a enganchar como me pasou a mí. Un abrazo para todos.
A continuación, imos escoitar unha recomendación de lectura.
Hoxe teño que falarvos dun dos meus libros favoritos. Chámase Teño os pés perfectos. Este libro fala dun neno que era moi listo, que sabía de todo, ou iso pensaba el. Chamábase Melchor Sabichón. Un día Melchor foi invitado a participar nun concurso chamado Na busca o neno máis listo. El cría que tiña moitas posibilidades de gañar, pero cando soubo que o tema que lle tocaba era os pés, Melchor perdeu a esperanza de quedar primeiro, porque non sabía nada sobre os pés. O día do concurso, Melchor sorprendeu a todos grazas á axuda da súa nai.
Moitas grazas, a tía. Tomamos nota do título. Teño os pés perfectos.
Imos co segundo gañador da sección de peticións, que é Clara, de terceiro A. A canción Mon Amour.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 chai, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
A que non sabedes a que animal se lle dedica o día de hoxe?
Pois a un animal que é tan antigo como os desaparecidos dinosaurios e que habita o planeta desde hai un 200 millóns de anos, a tartaruga mariña.
Na actualidade existen 7 especies de tartarugas mariñas, 6 das cales están en perigo de extinción debido a diferentes causas como son a contaminación dos océanos, o cambio climático, a utilización de redes para pesca que poden capturalas, feridas ou matalas, aos ataques dos depredadores e a caza furtiva.
Todos nos podemos contribuir a manter esta especie, seguindo estas sinxelas recomendacións. Non deixes lixo na praia, non collas os seus ovos, avisa as autoridades se encontras algún exemplar perdido e non lles molestes.
Imos rematar falando do día de loita contra a desertificación e a seca, que se celebra mañá, venres, co obxectivo de crear conciencia da importancia que ten para todos os seres vivos do planeta, a auga.
A seca representa unha anomalía do clima e afecta a todas as especies. A súa causa principal é a ausencia de precipitacións.
Pois é tan boa a chuvia que chova a virxe da cova.
Claro que é importante a chuvia. Pensa que temos que comer e beber todos os días. E da auga depende directamente a producción agrícola. Sen regar as plantas murchan e as árbores secan.
Acabo de lembrar un chiste que ten que ver coa auga. Di así. Sabedes que lle respondeu Jamito a súa mestra cando lle preguntou que faría se estivese afogando na piscina? Pois chorar moito para desafogarse. Facemos unha parada para nombrar ao terceiro gañador da sección de petición. Asto, de terceiro A, coa canción Chico Malo.
Fijar en un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no.
Tú ya no estás en...
Pregunta. ¿Saberías decir o nome do animal cuxo día internacional se celebra hoxe?
Moitas grazas pola vosa atención e como estamos a rematar o curso queremos desexarvos un bon verán.
¡Aburriño!
Vacaciones de verano.